Radio Pulpit, 657 AM.
Ke rata or gil dumedishe ka lebitso la Jesu Kriste wa Nazareth. Ba gesho ona le batho le tjatjin lena ba ile hore modimo ona le molaetsa wa botlhokwa for maphelo a bona. Molaetsa o bolala mantso a gore modimo o rata o oketsa oli ya hao. Modimo aka oketsa oli ya hao. Hallelujah. Ore modimo bana ba modimo a gone o oketsa oli ya hao. E ra o rusa njobelo oli bophelong jwa hao. Bana ba modimo e modimo a kopana le Moshe. Moshe a thoma o complainer ka o re ena a gone, ka o re ena a ka se gone o lokolla setšhaba sa Iseraele, ka o re ena a gone o bolela. O na le mantswe a modimo a bolelang le Moshe ka ona. A re Moshe o tshwere eng. Halleluja. Bana ba modimo, modimo o bereka ka batho ba ba nao le se ba se tshwereng. Ore modimo a gone o oketsa oli bophelong jwa gago, tshwanetse o be le oli ye o nao le yona. Ore modimo a gone o dira ka ra bophelo jwa gago, o na le se sengwe se tshwanetse o be le sona. Halleluja. Modimo a bereke bana ba modimo ka batho ba ba senao selo. O na le se tshwanetse o be le sona. Modimo a multiplye o tswa le o seo o se tshwereng. Lentswe la modimo re ya bala o tswa bukeng ya dikgosi chapter 4, dikgosi tsa bobedi chapter 4 from verse 1 until verse 7. Halleluja. Mo re utlwa ka mosadi wa mongwe, bibele bolela mantswe a re bele mosadi wa motlhologadi o tla o motlhanka wa modimo Elisha, ore moprofeta wa modimo, monna waka bele o mongwe wa baprofeta ba gago, monna waka o tlhokofetse, ene monna ka o tlhokofetse a kolota batho, ene batho ba be a ba kolotang ba tlile ba nyaka o tsia bana baka ba yo ba dira magoba a bona ore ba yo patela tšhelete ye papa a bona a khwileng a e kolota. Halleluja. Bana ba modimo, seemo se re leng mo sona re balang ka sona ka ra letšatši le be le seemo sa boima ka baka la gore motho o a dirile o sekoloto seo ke motho e le gore bea se saleo bea tlhokofetse. Mara batho ba bea ba kolota a ba re ka baka la gore yena o tlhokofetse ba re molato o fedile. Bebele bolela mantswe a gore batho ba bea ba kolota monnoo be ba lata mosadi ya gae. Ore le wena o a tseba ore monna gago o khwile a re kolota. And-e ka baka la gore monna gago o khwile a re kolota, rena re tlilo tšea bana ba gago ka baka la gore wena a ona tšhelete ya o patela. Re tšea bana ba gago ba yo bereka ko mašimong a rena jola ka magoba fitlhela tšhelete ye papa bona ne a e kolota e felelela e patelwa. Halleluja. So mosadi o ya o motlhanka modimo ore motlhanka modimo, monna ka beele o mongwe wa baporofeta ba gago wa motseba monna ka be a rata modimo le a ba rata modimo ka mogoo mara o khwile a kolota batho. Halleluja. Monna o beele monna modimo beele moporofeta wa modimo mara ne a na le bothata bana ba modimo ditšheleteng. Ke monno e le gore o khwile e le gore moyeng beele monna o maatla maranameng beele monna o e le gore bea tlhoka. Hallelujah. Bana wa modimo krata o bolela semo mo semong se bana wa modimo. O lala batho ba ile re ba amogetse modimo. O lala batho ba ile re ba nala matla mo semoyeng, mara nameng. Ke batho ba ile re ba tlhoka. Ke batho ba ile re bana ba modimo ba dila semoyeng. Ka baka la hore bana wa modimo o lala se ba se shotlang senameng. Hallelujah. Nkutlwelle bana ba modimo. O lala batho ba ile re moyeng ba rapela ke barapedi mara ba palela ku investa semoyeng. Hallelujah. Hallelujah. Ba palela ku tsweleletsa, ba palela ku ba le dienywa mo semoyeng. Dienywa tsa semoya di a bonagala maphelong a bona di gona. Lebelelang bana ba modimo mo bukeng ya Johane, ya Johane wa boraro verse 1 le re lentse la modimo mo ntate be a bolela le ngwana a gae Agias. A re Agias morwa wa ka, ka ge o tswelelela mo dilong tsa semoya ke a rapela ore o tswelele mo dilong tsa senama. Halleluya. Bana ba modimo, monna o wa moprofeta be le monna wa modimo be le moprofeta o e le gore dilo a di bolela be di phethagala, mara a tlhokofala o šiile family ya gae e le ka ramathata, o šiile family ya gae e le mo dikolotong, o šiile bana ba gae ba le mo kotsing ya gore ba tšeiwe jwalo ka magoba ka baka la botlhoki jwa gae. Halleluja. Ke boletse bana ba modimo ka re o re modimo a o fe se sengwe tshwanetse o be le se sengwe. Halleluja. Utlwelelang bana ba modimo, Elisha a e ya mo mosading o, o ra mosadi o o re ke eng se o nang le sona. Halleluja. O botsiša mosadi, mosadi o e le gore o alla o lla ka botlhoki, mosadi o e le gore o alla o llela bana ba gae gore bana ba gae they are just about to be the slaves, gore bana ba gae ba tšeiwa ba ba iša bogobeng. O mmotsiša gore na ke eng se o nago le sona. O bane bana ba modimo ore modimo a o lokolle, o na le se sengwe se tshwanetse o be le sona, se o tshwanetse o investa ka sona ore o lokologe. Halleluja. A o lebelela bana ba modimo, ke gopela gore le utlwiseng, a wena o invest semoyeng, modimo o tlo lokolla semoyeng. E wena o investa nameng, modimo o tlo lokolla nameng. Mosadi o o tlwelelang, mosadi o a re ke na le oli, o na le oli e nnyane ye ke nao le yona. Halleluja. A re tšea oli eo o ya o nyake dijwana tše o ka di humanang, o itswalele mo ntlong o tšhele oli. Le re lentse la modimo, mosadi o a itswalela a tšhela oli, o ile a tšhela oli ka ra dijwana tše dintšhi ka moka tše bjana le tšona. Halleluja. E ra gore bana ba modimo, modimo o thuša o fitlhela ka se abe o bego o na le sona. E re lentse la modimo, e dijwana tša mosadi o ditlala, oli ile ya ema. As long as mosadi o abe a sana le sejwana, oli be tswela pele e ela. Halleluja. Nna moruti o rata goreng, ke rata gore bana ba modimo, tumelo ya gago, ka tumelo ye o nago le yona ke mo modimo a kgonang o thuša o fitlhela ko teng. A o na le tumelo ya dijwana tše pedi, modimo o tlo o thuša o tlatša dijwana tše pedi. A o na le tumelo ya dijwana tše lesome, modimo o tlo o thuša o tlatša dijwana tše lesome. Mosadi wo o ile a nyaka dikupu tše a ka di humanang. Ene bana ba modimo, dikupu tše a di humaneng ke tše yena be a dumela ore a ka kgona o tlatša mo tsona. Ene modimo o ile a mo tlaletša o ya le ka tumelo ya gae. A ramo yena re tsamaya. Utlwelelang bana ba modimo, a ramo wena re tsamaya o ye o rekiše o fepe bana ba gago. Halleluja. Lebelela oli ye wena o nago le yona, modimo a ka o dirila business ka yona. Tšhelete ye wena o nago le yona, modimo a ka multiply ya tšhelete ya gago. Modimo a ka o dirila business ka tšhelete ya gago. Lebelela bana ba modimo, a o investa ka tšhelete, modimo o fa tokologo cheleteng a o investa ka thapelo modimo o fa tokologo bana ba modimo mo mathateng a o na o le ona a semoya a mo mathateng a dilo tse wena o di rapella chelete e lokollwa ka chelete hallelujah hallelujah bana ba modimo re felletsa re tlhoka ka bakala o tlhoka tsebo modimo nya ka o lokolla o liya hao mara ke eng se o na o le sona modimo le shofatseng. Amen.
If you need prayer, please send your request to prayer@radiopulpit.co.za or WhatsApp 067-429-7564 or go to Radio Pulpit website on www.radiopulpit.co.za.
From your ear to your heart to your mouth to your feet. Join this life on 657 AM.